Or og hóttök á suði 12. Hárakr. Pasturinn á blórenslunum her fösli evni oxygen og onnur evni vera skifti mittlum bló og vevna. Hárakrar eru ekvilega smóar. Latuin, kapillar. Víl. Longsti pasturinn í sotningarlæginu. Vílinni eru miskais í búkólinu, þeir starfast við að teka upp föslefn. Dangst, tunntarm. Mynd að svo í tölv. Í vílinum vera fítidrópanir fyrst löstur í sotningarvætna eða gallvætna. Ein kvæti skýlir fítisúrna frá glycerolnum og svo færa fítisúrnar úr vílinum í gróravætna. Myndin til vinstri á suði 12 vísir hvussi evni vera flutt í eina hárakr. Myndin til högri á suði 12 vísir hvussi fíti evni vera flutt í eina gróravansakr.